Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, είσαστε συντονισμένοι στην εκπομπή Διάλογος, στην εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό και που μεταδίδεται από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσα στον Ομογενειακό Ραδιοφωνικό Σταθμό Ελλάς FM Νέας Υόρκης και στον Δημήτρη Φιλιππίδη με κύριο θέμα το μακεδονικό, το ασυμβίβαστο του Μάθιου Νίμιτς και την Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η συνέντευξη μεταδόθηκε αρχικά στις 27 Φεβρουαρίου 2019 και ακολουθεί τώρα εδώ στην εκπομπή Διάλογος.
Λοιπόν, Δημήτρης Φιλιππίδης στο μικρόφωνο. Σήμερα Τετάρτη, 27η ημέρα του Φλεβάρη και έχουμε πολλά να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι γιατί όπως σας προανήγγυλα ακολουθεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολλά να μας πει. Ο Δόκτωρ Μιχάλης Νευραδάκης είναι καθηγητής επικοινωνίας στον Τυρί, είναι δημοσιογράφος και παραγωγός της ραδιοφωνικής εκπομπής Διάλογος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το θάρρος της γνώμης και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρύβεται. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση που θα κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα για το γίγνεσθε στην πατρίδα αυτή τη στιγμή.
Δημήτρη, καλημέρα. Ευχαριστώ για το κάλεσμα και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
Χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε, γιατί δεν θα χαϊδέψουμε αυτιά. Θα πούμε πράγματα τα οποία πραγματικά έχουν μεγάλη σημασία. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, Μιχάλη, για τις εικόνες οι οποίες ήδη κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από την Πτολεμαΐδα, από τα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν. Η κυρία Γεροβασίλη, η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ή του Αλίτη για κάποιους άλλους, πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση, μιλάει πάλι για ακραίους. Τελικά πόσο ακραίοι ήταν αυτοί και τι σημαίνουν αυτές οι εικόνες οι οποίες κάνουν το γύρο του διαδικτύου?
Δυστυχώς για άλλη μια φορά η κυβέρνηση της υποτιθέμενης πρώτης φοράς αριστεράς δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Το είδαμε αυτές τις μέρες στην Πτολεμαΐδα, το είδαμε νωρίτερα και στην Κατερίνη, το έχουμε δει με το αλήθητο ψήλο που έχουν παίξει τα ΜΑΤ εναντίον πολιτών που διαδηλώνουν ειρηνικά για τη Μακεδονία και για άλλα εθνικά θέματα. Και όλα αυτά από μια κυβέρνηση η οποία πριν εκλεγεί το 2015 μας έλεγε πως θα καταργούσε τα ΜΑΤ, τα οποία ήταν ανεξέλεγκτα, θα καταργούσε αυτά τα ανεξέλεγκτα ΜΑΤ, θα κατέβαζε τα κάγκελα από τη Βουλή και όλα τα γνωστά και σχετικά. Και φυσικά τίποτα από αυτά δεν έχουμε δει. Τα ΜΑΤ είναι πιο άγρια από ό,τι ήταν παλιά. Τα κάγκελα παραμένουν εκεί και βλέπουμε ότι μπορούμε να κρίνουμε και από τη δήλωση που έκανε ο Τζανακόπουλος στην Κατερίνη, ότι είναι τιμή να τον αποκαλούν προδότη. Νομίζω ήταν αυτή μια πικρή δόση αλήθειας από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Τώρα, βεβαίως και να πούμε ότι και η πρώτη φορά αριστερά ρίχνει και πιο λιγμένα χημικά. Και βέβαια, όπως πολύ σωστά είπες, Μιχάλη Νευραδάκη, είναι τιμή να τους αποκαλούν προδότες. Τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Τζανακόπουλος, γιατί ζούμε στην εποχή της Συμφωνίας των Πρεσπών, μια συμφωνία η οποία πραγματικά έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη αντίδραση. Είναι η αντίδραση τόσο έντονη όσο θα περίμενες καταρχάς, ή είναι η αντίδραση η οποία λέμε ότι κάποιοι αντιδρούνε αλλά στο τέλος θα ξεφουσκώσει?
Καταρχήν με χαροποιεί που υπάρχει μια αντίδραση που συνεχίζεται και πρέπει να συνεχιστεί αυτή η αντίδραση. Υπάρχει μια αντίληψη που κυκλοφορεί από κάποιους πολιτικούς κύκλους και από πολλούς στο διαδίκτυο ότι τώρα είναι αργά, τώρα όλα τελείωσαν, έχουν πέσει υπογραφές, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Αυτό δεν ισχύει. Αυτή είναι μια συμφωνία, δηλαδή συμφωνία των Πρεσπών που μπορεί να ανατραπεί. Ήδη δεν τηρείται από τους γειτονές μας στα σκ Σκόπια. Είναι μια συμφωνία που όχι μόνο μπορεί να ανατραπεί, αλλά πρέπει να ανατραπεί. Όσον αφορά όμως το σχόλιο του Τζανακόπουλου ότι είναι τιμή να τους αποκαλούν προδότες, νομίζω πρέπει να πάμε πίσω καταρχήν πριν 4 χρόνια, όταν είχε κερδίσει για πρώτη φορά τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, και εκείνο το βράδυ της 25ης Ιανουαρίου του 2015, όταν είχε βγει πανηγυρικά ο Αλέξης Τσίπρας στην πλατή Ομόνιας, αν θυμάμαι καλά, να κάνει την μεγάλη του ομιλία, έκανε συνέχεια αναφορές στην Ευρώπη και στην Ευρώπη και ξανά στην Ευρώπη, και ποτέ, ούτε μία φορά σε εκείνη την ομιλία του δεν ανέφερε την Ελλάδα, τη σωτηρία της Ελλάδας, τη σωτηρία του ελληνικού λαού. Νομίζω από εκεί φάνηκε πού θα το πήγαιναν αυτοί ως κυβέρνηση. Μιλάμε για άτομα που είναι ακραίοι διεθνιστές, που πιστεύουν σε ανοιχτά σύνορα, που πιστεύουν μάλιστα στην κατάργηση των σύνορων. Είναι τόσο πολύ υπηρέτες αυτής της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κρατών υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οτιδήποτε παραπέμπει σε κράτος, σε πατρίδα, σε σύνορα, αμέσως το αποκαλούν φασισμός. Και έτσι βλέπουμε και τις δηλώσεις που κάνουν συνέχεια πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που αποκαλούν όλους όσους διαφωνούν με την Συμφωνία των Πρεσπών ως φασίστες, ως ακροδεξιά στοιχεία. Δηλαδή το 70-80, ίσως και παραπάνω της 100% του ελληνικού λαού, συμφωνά με την κυβέρνηση, είναι φασίστες. Και εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και κάτι άλλο. Το πρόσφατο άρθρο που έγραψε μία δημοσιογράφος ελληνικής καταγωγής για το BBC, η Μαρία Μαργαρόνη, αυτή η γυναίκα είναι ένα φανταστικό παράδειγμα αυτού του διεθνισμού που περιγράφω. Είναι μία γυναίκα που δεν έχει παρά να μπει κανείς στο προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter και να δει φωτογραφίες όπου ποζάρει μπροστά σε γραφίτι που γράφει «No nations, no borders», δηλαδή να καταργηθούν τα έθνη και τα σύνορα, να καταλάβει κανείς όχι μόνο από πού προέρχεται η ίδια, αλλά ποιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν τόσο θερμά την Συμφωνία των Πρεσπών και την λεγόμενη μακεδονική, με πολλά εισαγωγικά, μειονότητα.
Εδώ θέλω λιγάκι να σταθούμε. Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος ελληνικής καταγωγής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει αυτή την Ελλάδα που εμείς αγαπάμε όλοι μας στην καρδιά της, η οποία και τραβούσε το αυτή μέσα από το Twitter σε διάφορους οι οποίοι σχολίαζαν για τον Σόρος. Και τώρα εγώ μπορώ να ρωτήσω έτσι με, αν θέλεις, περιέργεια. Υπάρχει σχέση αυτών που γράφτηκαν σε αυτό το άρθρο, το κατάπτυστο? Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι δάχτυλος Σόρος και είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα, γιατί η Μαργαρόνη είναι ένα λιθαράκι. Υπάρχουν πολύ χειρότεροι πρωταγωνιστές σε αυτή την προδοσία. Ένα μικρό παράδειγμα παρεμβολής του Σόρος και τι συνεπάγεται αυτό στην περιοχή και στη συμφωνία.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ο Σόρος έχει κάποια άμεση σχέση με το άρθρο το συγκεκριμένο ή με την ίδια τη Μαργαρόνη. Αυτό που φαίνεται όμως είναι ότι σίγουρα η Μαρία Μαργαρόνη υποστηρίζει όλα όσα κάνει ο Τζορτζ Σόρος. Ένα αποτέλεσμα να έχει γράψει σε μια ανάρτησή της πρόσφατα στο Twitter ότι όσοι ασκούν κριτική στον Τζορτζ Σόρος, και αυτό μάλιστα που είχε απευθύνει στους αριστερούς φίλους της, δηλαδή ακόμα και οι αριστεροί που ασκούν κριτική στον Τζορτζ Σόρος, είναι αντισημίτες. Χρησιμοποίησε τη λέξη αντισεμέρικ. Ναι. Δηλαδή εκεί το πάνε. Δηλαδή οποιαδήποτε κριτική στον Τζορτζ Σόρος σε κάνει αμέσως ρατσιστή ή αντισημίτη. Αυτός είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος, όπως καταλαβαίνει κανείς, να φημωθεί οποιαδήποτε κριτική προς το πρόσωπό του. Οπότε νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον φαίνεται από αυτά που έχει γράψει η ίδια η Μαρία Μαργαρόνη, και εδώ θα αναφέρω και ότι δεν είναι πρώτη φορά που η ίδια αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είχε παρουσιάσει ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για λογαριασμό του BBC πριν ένα μήνα περίπου, όπου και εκεί κάνει αναφορές στην Μακεδονία, εισαγωγικά, δηλαδή στα Σκόπια. Και μπορώ να πω ότι ακόμα και από προσωπική εμπειρία, επειδή είχα πριν αρκετά χρόνια, το 2011-2012, είχα την ευκαιρία να τις πάρω μια συνέντευξη, ακόμα και τότε μιλούσε για μακεδονικές μειονότητες. Δηλαδή είναι μια πάγια θέση δική της. Και καταλαβαίνει λοιπόν κανείς από τη στιγμή που ήδη κάνει ανταποκρίσεις για το BBC, για την Guardian, για το περιοδικό The Nation, επίσης για το περιοδικό The Atlantic, καταλαβαίνει κανείς ποιες είναι οι θέσεις που προωθούν αυτά τα μεγάλα παγκόσμια συμβέλεια σε μιμιέψιλον.
Εδώ λοιπόν θέλω λιγάκι να σταθούμε τώρα. Πολλοί μιλάνε για μια συμφωνία η οποία πραγματικά αποτελεί τα φόπλακα το μέλλον αυτής της περιοχής. Πολλοί έχουν εκπλαγεί, όσοι δεν γνωρίζανε ίσως, έχουν εκπλαγεί με το τι συνεπάγεται η στάση αυτής της κυβέρνησης και το πώς αυτή η κυβέρνηση έχει απαξιώσει, έχει καθυβρίσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Τι είναι αυτό το οποίο όθησε την κυβέρνηση να έχει μια τόσο απόλυτη συμπεριφορά σε αυτή τη συμφωνία που πιθανότατα θα της κοστίσει, ελπίζουμε, την εκλογική συντριβή? Είναι κάτι από πίσω το οποίο παίζει ρόλο πέρα από τις ιδεοληψίες της αριστεράς, πέρα από την αποφασιστικότητα του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Κοντζιά?
Πιστεύω ότι είναι και τα δύο. Δηλαδή οι ίδιοι σήμερα έχουν μια κοσμοθεωρία που υποστηρίζει αυτόν τον ακραίο διεθνισμό που περιέγραψα πριν ένα λεπτό. Δηλαδή οι ίδιοι πιστεύω ότι πραγματικά πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και πιστεύουν ότι είναι για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό βέβαια όσον αφορά την επίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή του ακραίου διεθνισμού, την κατάργηση των κρατών εθνών κτλ. Από εκεί και πέρα σίγουρα δεν λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση από μόνη της. Βλέπουμε ότι έχει υποστήριξη από πολλά κέντρα εξουσίας στο εξωτερικό. Βλέπουμε για παράδειγμα τον Αλέξη Τσίπρα να έχει μιλήσει στο Ινστιτούτο Brookings στην Washington και στο Ινστιτούτο του Clinton επίσης στη Washington. Είδαμε το βραβείο που πήρε πρόσφατα στην Γερμανία σε αυτό το Security Conference στο Μόναχο μαζί με τον Ζόραν Ζάεφ. Οι δύο είναι και υποψήφοι βέβαια για το βραβείο Νόμπελ. Εδώ θα αναφέρω ότι το πρώτο μέσο ενημέρωσης που πρότεινε αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Πρεσπών πέρυσι το καλοκαίρι, το πρώτο μέσο που πρότεινε τον Τσίπρα και τον Ζάεφ για βραβείο Νόμπελ ήταν το περιοδικό Foreign Policy, που και αυτό είναι ένα περιοδικό παγκόσμιας εμβέλειας που ασκεί πολύ μεγάλη επιρροή στα κέντρα εξουσίας. Η εταιρεία, που είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του περιοδικού, ο πρόεδρος της βρίσκεται και στο συμβούλιο μιας άλλης εταιρείας ή μάλλον μιας ΜΚΟ, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία είναι χρηματοδότης μιας άλλης ΜΚΟ που ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Μάθιου Νίμιτς, ο μεσολαβητής του ΟΙΕ για το Μακεδονικό. Αυτή η ΜΚΟ του Νίμιτς συντρέβει στην Θεσσαλονίκη, ονομάζεται Center for Democracy and Reconciliation in Southeastern Europe. Και εδώ και χρόνια εκδίδει σχολικά βιβλία ιστορίας με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, που αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία, ούτε καν σαν Βόρεια Μακεδονία, σκέπη Μακεδονία. Οπότε ο πρόεδρος του Foreign Policy βρίσκεται στο συμβούλιο μιας οργάνωσης που χρηματοδοτεί αυτή την άλλη οργάνωση του Μάρτιν Νίμιτς, που αναγνωρίζει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Οπότε μετά καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα γιατί έσπευσε αυτό το περιοδικό να προτείνει τον Τσίπρα και τον Ζάεφ για το βραβείο Νόμπελ, όπως και έχει γίνει, είναι επίσημη υποψήφιοι. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι σίγουρα η κυβέρνηση του Τσίπρα, πέραν από όποιες ιδεολογίες έχει και που έχουν ήδη, έχει υποστήριξη από κάποια πολύ δυνατά κέντρα αποφάσεων εκτός Ελλάδας.
Οπότε λοιπόν έχει υποστήριξη γι' αυτό και προχωράει σαν να μην την αγγίζει τίποτα. Και βεβαίως μια κυβέρνηση η οποία οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα είχε καταρρεύσει, συνεχίζει να παραμένει στην εξουσία. Αναφέρθηκες, Μιχάλη Νευραδάκη, στο όνομα του Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος για περισσότερο από 20 χρόνια έπαιξε το δικό του ρόλο και σήμερα μπορεί να επέρεται ότι κατάφερε να περάσει αυτή η συμφωνία. Εμείς είχαμε ως Παμακεδονική συναντήσεις με τον Μάθιου Νίμιτς. Βεβαίως ο ρόλος του, εγώ θα συμφωνήσω, είναι δεδομένος. Είχαμε ζητήσει και την αποπομπή του, αλλά ο Μάθιου Νίμιτς, στον οποίο έγινε ερώτηση για τη σχέση του με τον Τζορτζ Σόρος και την εταιρεία στην οποία εργαζόταν, και μας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ θα το πω δημόσια και το έχω ξαναπεί, ότι οι όποιες συναντήσεις όμως γινόταν στα γραφεία αυτής της εταιρείας. Οπότε η σχέση συνεχίζονταν να υπάρχει μεταξύ του κυρίου Νίμιτς και της εταιρείας της συγκεκριμένης. Πολλοί λένε ότι είναι λίγο συνωμοσιολογικό να τα αποδίδουμε όλα στον Σόρος, να αποδίδουμε στον ρόλο του Νίμιτς. Τι θα απαντούσε σε αυτούς οι οποίοι μιλάνε για συνωμοσίες, θεωρίες συνωμοσίας? Τελικά, πόσο πολύ ο Τζορτζ Σόρος έχει συμφέρον από αυτή τη συμφωνία?
Εντάξει, εδώ πάλι γυρνάμε στα δόρια μας από πριν, όταν η Μαρία Μαργαρόνη λέει ότι είναι αντισημιτισμός να ασκείς οποιαδήποτε κριτική στον Τζορτζ Σόρος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ομολόγησε ότι έδινε Εβραίους στο ναζιστικό καθεστώς. Ο ίδιος το έχει ομολογήσει σε τηλεοπτική συνέντευξη. Το ίδιο πράγμα επιχειρούν να κάνουν όσοι μιλάνε για θεωρίες συνωμοσίας. Προσπαθούν να σταματήσουν κάθε διάλογο για το θέμα και να μην αφήσουν καμία αντίθετη άποψη να εκφραστεί. Σίγουρα δεν λειτουργεί μόνος του ο Σόρος, λειτουργεί μόνος του ο Νίμιτ, και δεν νομίζω ότι αυτοί που κάνουν έρευνες και που προσπαθούν να εξερκεπάσουν τι ρόλο παίζει ο Σόρος ή ο Νίμιτς, ισχυρίζουν ότι είναι μόνο αυτοί που λαμβάνουν τόσο μεγάλες αποφάσεις που κρίνουν τη τύχη λαών και κρατών σε όλο τον κόσμο. Αλλά σίγουρα αυτό που φαίνεται και από την έρευνα που έκανα εγώ ως δημοσιογράφος, και μη γνωρίζοντας στο ξεκίνημα αυτής της έρευνας τι θα ανακάλυπτα, σίγουρα και ο Τζορτζ Σόρος και ο Μάθιου Νίμιτς έχουν παίξει έναν όχι μόνο πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά έναν για μας τους Έλληνες όχι πολύ θετικό ρόλο στην εξέλιξη αυτού του ζητήματος. Ανέφερα πριν την ΜΚΟ του Μάθιου Νίμιτς, και μόνο και μόνο η ύπαρξη αυτής της οργάνωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με χρηματοδότηση από το Open Society Foundation του George Soros και το παρακλάδι αυτής της οργάνωσης στα Σκόπια, το Open Society Foundation Macedonia, όπως αποκαλείται. Αυτό αποκαλείται. Με χρηματοδότηση επίσης από το Central European University, που είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε από τον Τζορτζ Σόρος και που είχε την έδρα του μέχρι πρόσφατα στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Και μετά με χρηματοδότηση από το State Department, από το USAID, από το Βρετανικό Foreign Office, από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά ακόμα και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πώς μπορεί λοιπόν να έχει ιδρύσει και να είναι ακόμα ενεργός στέλεχος μιας τέτοιας οργάνωσης ο Μάθιου Νίμιτς και ταυτοχρόνως τα τελευταία 25 χρόνια να είναι ο δήθεν ουδέτερος διαμεσολαβητής για ένα θέμα στο οποίο εμπλέκεται άμεσα? Εδώ υπάρχει ένα αντίβαστο, και δεν είναι μόνο αντίβαστο, αλλά είναι ίσως το πιο σοβαρό από αυτά που γνωρίζουμε τουλάχιστον. Δεν μπορεί μια οργάνωση που αναγνωρίζει χρόνια τώρα στα σχολικά βιβλία που εκδίδει τα Σκόπια ως Μακεδονία, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος μετά να είναι κάποιος που μπορεί να βρει μια ουδέτερη λύση για το ονομαστικό θέμα ανάμεσα στα δύο κράτη. Οπότε νομίζω ότι οι αποδείξεις που υπάρχουν από μόνες τους καταρρύπτουν κάθε ισχυρισμό περί θεωρίας συνωμοσίας, γιατί αυτές είναι πληροφορίες που δεν είναι μυστικές, ούτε είναι πληροφορίες που απλά εγώ ή οποιοδήποτε άλλος τις κατεβάσαμε από το κεφάλι μας. Είναι πληροφορίες που υπάρχουν δημοσίως στο διαδίκτυο, μπορεί οποιοδήποτε να ψάξει να τις βρει, και απλά μένει μετά να διασταυρωθούν οι διάφορες σχέσεις που υπάρχουν και τα διάφορα πρόσωπα που εμπλέκονται.
Εδώ λοιπόν θέλω λιγάκι να σταθούμε, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Όταν ο κύριος Νίμιτς, λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών, είχε πει ότι εμάς, λέει, ο ρόλος του δεν είναι να λέει, να δίνει, να προτείνει ονόματα, παρά μόνο να διευκολύνει τις όποιες συζητήσεις πάνω στην ονοματολογία, ονόματα από τις δύο πλευρές. Βεβαίως, τα ονόματα τα οποία πρότεινε τελικά ο ίδιος, αποδεικνύοντας το ψευδές των δηλώσεών του, αν μη τι άλλο αποδεικνύουν, αν θέλεις, και την γενικότερη συνένεση των τριών πλευρών όσον αφορά τη χρήση του όρου Μακεδονία. Υπάρχει τώρα μια γενικότερη συζήτηση που γίνεται. Θεωρείς, με το χέρι στην καρδιά, ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να βγάζει και κάτι καλό, γιατί έχουμε την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και δυστυχώς ακόμα και την αντιπολίτευση να φοβούνται να βγουν δημόσια και να πούνε, ξέρετε κάτι, εμείς αύριο που θα αναλάβουμε θα καταργήσουμε αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία καταργείται και πώς?
Κοιτάξτε, καταρχήν ήδη παραβιάζεται η συμφωνία, το βλέπουμε από τις δηλώσεις που κάνουν οι Σκοπιανοί σχεδόν σε καθημερινή βάση, που παραβιάζουν τους όρους που υποτίθεται τουλάχιστον ότι απαγορεύουν και στις δύο χώρες, άρα και στα Σκόπια, να κάνουν εθνικιστικές δηλώσεις κατά της άλλης χώρας και να πάρουν, ας πούμε, όλη την μακεδονική ταυτότητα δική τους. Αυτό μας λέει η Συμφωνία των Πρεσπών τουλάχιστον, και ακόμα και αυτό που το λέει η ίδια η Συμφωνία των Πρεσπών βλέπουμε ότι παραβιάζεται σε καθημερινή βάση από τους ίδιους τους Σκοπιανούς. Από εκεί και πέρα όμως η ίδια συμφωνία είναι παράνομη και αντισυνταγματική και στις δύο χώρες. Στην Ελλάδα βέβαια δεν πέρασε από τη δική μας Βουλή με τα 2/3 των ψήφων των βουλευτών, πέρασε με απλή πλειοψηφία, ενώ είναι διεθνή συμφωνία. Στα Σκόπια δεν φέρει η συμφωνία την υπογραφή του Προέδρου της χώρας. Το δημοψήφισμα που είχε διεξαχθεί στα Σκόπια αρχές Οκτωβρίου, αν κάνω λάθος, δεν είχε την απαιτούμενη συμμετοχή των 50% συν 1 των πολιτών. Η συμμετοχή ήταν γύρω στο 37-38%, αν θυμάμαι καλά. Άρα είναι άκυρη. Είναι άκυρο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που είχε υποστηρίξει τη Συμφωνία των Πρεσπών και την ένταξη αυτής της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει και ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο Francis Boyle, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη, ο οποίος ήδη από πέρσι το καλοκαίρι έδωσε κάποιες συνεντεύξεις σε σκοπιανάδες ενημέρωσης, αυτό έχει ενδιαφέρον, ισχυρίζοντας ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι παράνομη, γιατί μεταξύ άλλων παραβιάζει και τη συνθήκη της Βιέννης για τις διεθνείς συμφωνίες. Και επειδή δεν μπορώ να διαβάσω τη δική τους γλώσσα, δεν έχω περαιτέρω πληροφορίες για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Μπόιλ και πώς ακριβώς ισχυρίζει αυτή την άποψή του. Αυτό που γνωρίζω όμως για τον Francis Boyle, επειδή του έχω πάρει συνέντευξη παλαιότερα, είναι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στο διεθνές δίκαιο. Είναι μεταξύ άλλων το πρόσωπο που είχε πάει τον George Bush και τον Tony Blair σε ένα διεθνές δικαστήριο με κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για αυτά που κάνανε στο Ιράκ, στη πρώην Ιουγκοσλαβία κτλ. Οπότε είναι μια σημαντική φωνή και είναι και φυσικά μια φωνή που δεν έχει σχέση ούτε με εμάς τους Έλληνες ούτε με τους Σκοπιανούς, είναι μια ουδέτερη φωνή, και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η συμφωνία παραβιάζει αυτή τη διεθνή συνθήκη για τις συμφωνίες μεταξύ των κρατών. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυρισμοί κατά της συμφωνίας, αλλά σίγουρα όσον αφορά τα δικά μας κόμματα στην Ελλάδα υπάρχουν είτε ιδεολογίες όπως αυτά που έλεγα πριν για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε οδηγίες από εκτός συνόρων. Είδαμε τις δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών πρόσφατα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να κάνω λάθος, λέγοντας μη τυχόν και αλλάξετε τη Συμφωνία των Πρεσπών, μη τυχόν και την καταργήσετε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν πάση θυσία, έστω και αν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Αυτό βλέπουμε.
Μάλιστα. Για να δούμε, θέλω να μείνεις στη γραμμή σου, Μιχάλη, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με το δεύτερο μέλος της συζήτησής μας. Φίλες και φίλοι, μαζί μας ο Μιχάλης Νευραδάκης, ο δόκτωρ Μιχάλης Νευραδάκης. Ο Μιχάλης Νευραδάκης, ο οποίος τον ακούτε, είναι εξαιρετικός και θα έχουμε συχνά την ευκαιρία να τα λέμε. Είναι καθηγητής επικοινωνίας στον Τυρί και είναι δημοσιογράφος και παραγωγός της ραδιοφωνικής εκπομπής Διάλογος.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, γρήγορα, χωρίς να χάνουμε χρόνο, και ενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον δόκτωρ Μιχάλη Νευραδάκη. Ο δόκτωρ Μιχάλης Νευραδάκης, ο οποίος είναι καθηγητής επικοινωνίας στον Τυρί και δημοσιογράφος και παραγωγός της ραδιοφωνικής εκπομπής Διάλογος. Στο μικρόφωνο πάντα ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Και συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση. Λέγαμε, Μιχάλη, για την όλη κατάσταση και το ποιοι παίζουν τα παιχνίδια που παίζουν στα Βαλκάνια. Βέβαια, υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα για εμπλοκή του καθεστώτος ΖΑΕΦ σε εμπόριο ναρκωτικών. Αυτό το βλέπουμε και με το ΡΑΜΑ, τώρα το βλέπουμε και με το ΖΑΕΦ. Είναι να γίνει, αν θέλεις, και μια κατάσταση δεδομένη στα καθεστώτα των Βαλκανίων. Θέλω να μου πεις ένα σχόλιο λιγάκι για αυτή την ιστορία, την περίεργη, με τη συμμετοχή ακόμα και του αδελφού του Ζόραν Ζάεφ.
Ναι, είναι έτσι ακριβώς όπως το περιγράφετε, και έχω μπροστά μου ένα άρθρο, αγγλόφωνο άρθρο από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Σκοπίων, το οποίο αναφέρεται σε μια δίκη στην οποία εμπλέκεται ο αδερφός του Σκοπιανού Πρωθυπουργού, ο Βίτσε Ζάεβ, ο οποίος φαίνεται ότι περιέγραψε διάφορες, ας πούμε, επιχειρηματικές δραστηριότητες τις οποίες εμπλέκεται. Εκεί λοιπόν ο αντιπρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης στα Σκόπια, ο Αλεξάνδερ Νικολόσκι, κατηγόρησε τον αδερφό του πρωθυπουργού Ζάεφ για την ύποπτη, όπως τη χαρακτήρισε, αύξηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα του αδερφού του Ζάεφ τα χρόνια που κυβερνάει ο Ζάεφ τα Σκόπια. Ο αδερφός του Ζάεφ, ο Βίτσε Ζάεφ, ομολόγησε ότι η διοικεί δύο εταιρείες και ότι είναι μέτοχος σε δύο άλλες εταιρείες, αλλά εδώ αναφέρεται επίσης ότι είναι και μεγάλος παραγωγός κάναβης, αλλά λέει ότι μπήκε στο χώρο της κάναβης μόνο μετά την νομιμοποίησή της στα Σκόπια. Εδώ βέβαια νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο ζήτημα, γιατί βλέπουμε τι έχει συμβεί πρόσφατα και στην Αλβανία, και οι διαδηλώσεις που συνεχίζονται κατά του δικού τους Προέδρου, τον Έντι Ράμα. Είχαμε και παρόμοια γεγονότα, παρόλο που αυτό δεν ακούστηκε πολύ είτε στα ελληνικά είτε στα διεθνή ΜΜΕ, και στο Μαυροβούνιο. Και υπάρχουν αυτή την εποχή πολύ έντονες κουβέντες για το μέλλον του Κωσυφοπαίδειου και τι ακριβώς θα γίνει, ότι μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή συνόρων, μπορεί να το Κόσοβο να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης ή μεγαλύτερης Αλβανίας. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε, αν δούμε συνολικά την όλη εικόνα στην περιοχή, νομίζω ότι είναι ένα καζάνι που βράζει. Και τα Σκόπια είναι καζάνι που βράζει. Να μην ξεχάσουμε ότι για να συμφωνήσουν οι Αλβανοί εταίροι της κυβέρνησης ΖΑΕΦ στην ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, πήραν ως αντάλλαγμα την αναγνώριση της αλβανικής γλώσσας ως δεύτερη επίσημη γλώσσα στα Σκόπια. Κάτι που σημαίνει ότι όλες οι πινακίδες, όλα τα επίσημα έγγραφα πρέπει να είναι και στις δύο γλώσσες. Μια χώρα που έδωσε, υποτίθεται, τόσο μεγάλο αγώνα για να αναγνωριστεί η λεγόμενη μακεδονική εθνότητα, δεν κάνει τέτοιες κινήσεις, να αναγνωρίζει ξαφνικά ως ισότιμη μία άλλη εθνικότητα εντός των σύνορων της. Βλέπουμε λοιπόν αυτό, βλέπουμε αυτές τις δηλώσεις της αντιπολίτευσης των Σκοπίων κατά του αδερφού του Πρωθυπουργού Ζάεφ. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Αλβανία, βλέπουμε τι συμβαίνει στο Κόσοβο, βλέπουμε τι συμβαίνει και στο Μαυροβούνιο, και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα οδεύουμε προς κάποια σύγκρουση. Τώρα, ποια θα είναι αυτή η σύγκρουση ακριβώς, τι ακριβώς θα την προκαλέσει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, δεν μπορώ να πω ότι το γνωρίζω, αλλά έχω την αίσθηση ότι τα Σκόπια ως κρατική οντότητα ίσως να έχουν ημερομηνία λήξης.
Αυτή η ημερομηνία λήξης.
Από μόνο του μετά.
Πόσο, γιατί πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τα ετερόκλητα στοιχεία τα οποία απαρτίζουν το κράτος των Σκοπίων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την γενικότερη αυτή κατάσταση. Η ερώτηση είναι τελικά μήπως ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας ή είναι κάτι το οποίο θα δούμε σχετικά άμεσα, γιατί μπορεί αυτή η συμφωνία κάπως να σημάζεψε κάποια πράγματα, αλλά οι διαφορές και οι εντάσεις παραμένουν και ίσως αποδειχτεί η επανάληψη της ιστορίας, την οποία κάποιοι δεν είδανε να διδάσκονται, ότι τελικά τα Βαλκάνια αποτελούν πάντα μια πυρηνιδαποθήκη.
Ακριβώς έτσι είναι, το έχει δείξει η ιστορία όσον αφορά την περιοχή των Βαλκανίων. Τώρα θα γίνει κάτι άμεσα, θα γίνει κάτι έστω και σε βάθος χρόνου. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω, αλλά τα γεγονότα που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, όχι μόνο στα Σκόπια αλλά και στα χώρα και στις χώρες μάλλον που συνορεύουν με τα Σκόπια. Και από τη στιγμή λοιπόν που οι Αλβανοί έχουν αποκτήσει και επισήμως πολύ δύναμη εντός των Σκοπίων, νομίζω ότι ίσως αυτό αργά ή γρήγορα οδηγήσει σε κάποιες δυσάρεστες για τους Σκοπιανούς εξελίξεις. Τώρα όσον αφορά εμάς, σίγουρα αν έρθει η μέρα που τα Σκόπια ως κρατική οντότητα δεν υπάρχουν πια, τότε μπορεί να πει κανείς ότι δεν υφίσταται πια και η Συμφωνία των Πρεσπών. Το θέμα είναι μετά, δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει αν συμβεί κάτι τέτοιο. Θα δούμε την εξάπλωση, για παράδειγμα, της Μεγάλης Αλβανίας. Θα έχουν μετά απαιτήσεις και για ελληνική γη. Έχουμε δει διάφορους χάρτες που κυκλοφορούν, που δείχνουν τη λεγόμενη Μεγάλη Αλβανία να φτάνει μέχρι τα Γιάννενα και την Άρτα και την Πρέβεζα και παραπέρα. Δεν μπορώ να πω, υποθέσεις κάνουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι βλέπουμε ότι η περιοχή είναι ένα καζάνι που βράζει, και το βλέπω ακόμα και από Σκοπιανούς που σχολιάζουν στο Facebook και σε διάφορα άλλα διαδικτυακά μέσα, οι ας πούμε εθνικιστές Σκοπιανοί.
Το Βέμερο πάντως, το Βέμερο, το οποίο πραγματικά είδαμε μια εξαγορά των 8, γιατί στη δική μας περίπτωση είχαμε άλλες εξαγορές, εδώ είχαμε εξαγορά των 8. Το Βέμερο, εάν αναλάβει την εξουσία, γιατί σύντομα έρχονται οι εκλογές στα Σκόπια, έχουν κάνει κάποιες σποραδικές δηλώσεις ότι θα χτυπήσουν την Συμφωνία των Πρεσπών. Τουλάχιστον έχουν κάνει πιο δυνατές δηλώσεις από τη δικιά μας αντιπολίτευση. Βλέπεις κάτι τέτοιο να συμβαίνει, δηλαδή να δούμε το Βέμερο πάνω και να δούμε το Βέμερο να προσβάλλει τη συνθήκη των Πρεσπών?
Ίσως. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί δεν ξέρω και τις εσωτερικές τους λειτουργίες. Από τη μία έχω δει πολλούς Σκοπιανούς, εκεί θα κατέληγα, να μιλάνε στο διαδίκτυο άτομα που αποκαλούν τον εαυτό τους εθνικιστές ή πατριώτες Σκοπιανοί, να κατηγορούν το κόμμα της αντιπολίτευσης στα Σκόπια, επειδή θεωρούν ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να ανατρέψει αυτή τη συμφωνία. Έχω ακούσει και κάτι για αποχή από τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές που θα έχουν εκεί τον Απρίλιο, όπως κάνανε και αποχή στο δημοψήφισμα τον Οκτώβρη. Από την άλλη, αν το κόμμα της αντιπολίτευσης χρηματοδοτείται ενδεχομένως από άλλα κέντρα που μπορεί να είναι αντίθετα στην Συμφωνία των Πρεσπών και που εξυπηρετούν τέλος πάντων κάποια άλλα συμφέροντα, ποιος ξέρει, μπορεί να αμφισβητήσουν την Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θα μου φανεί ούτε αυτό περίεργο. Αλλά δεν θα μου φανεί και περίεργο από τη στιγμή που αναλάβουν, δεν θα πω την εξουσία, γιατί είναι μόνο οι προεδρικές εκλογές και ήδη ο πρόεδρος της χώρας είναι αυτού του κόμματος. Αν παραμείνει η προεδρία με αυτούς και στη συνέχεια στο μέλλον δούμε και αλλαγή της Βουλής και να κερδίσουν μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πιστεύω ότι θα γίνει, δεν θα με ξάχνιαζε να άλλαζαν ρότα και να λέγανε κάτι παρόμοιο με αυτό που ακούμε εδώ στην Ελλάδα, ότι εντάξει, τώρα είναι αργά, πάλι κερδίσαμε έστω και κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα, ας κοιτάξουμε προς το μέλλον. Μπορεί να γίνει και αυτό, ή μπορεί να μην φτάσουμε μέχρι εκεί, μπορεί να υπάρξουν άλλες εξελίξεις στα Σκόπια και όλα αυτά μετά να μην έχουν σημασία. Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
Στα 5 λεπτά που μας απομένουν είναι 2 κρίσιμες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή μιλήσαμε για εκλογές, εκλογές στην Ελλάδα δημιουργούν έναν φόβο για τις καταγγελίες που δημιουργούνται για την, αν θέλεις, παράνομη ελληνοποίηση πολλών παράνομων μεταναστών για να συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση. Ουσιαστικά, και θα το πω ευθαρσώς, πολλοί μιλάνε ακόμα και για νοθεία.
Σίγουρα είναι κάτι που ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα και σίγουρα από τη στιγμή που γίνονται αυτές οι παράνομες ελληνοποιήσεις, αυτό θα έχει και κάποια επιρροή στις εκλογές. Τώρα, πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η επιρροή, δεν το γνωρίζουμε, γιατί σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα δει μεγάλη πτώση. Το δείχνουν ήδη οι δημοσκοπήσεις, ειδικά στην περιοχή της Μακεδονίας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πλέον το ΣΥΡΙΖΑ σε μονοψήφια ποσοστά. Πιστεύω ότι και στην Αθήνα και στο Πειραιά και σε άλλες περιοχές θα υπάρξει μεγάλη καθίσθηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ακόμα και με αυτές τις ελληνοποιήσεις, τις παράνομες ελληνοποιήσεις, δεν ξέρω αν αυτό τουλάχιστον στην παρούσα φάση θα βοηθήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου προκαλεί και ενδιαφέρον το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που γίνεται αυτή η κουβέντα στην Ελλάδα, γίνεται μια παρόμοια κουβέντα σε πολλές περιοχές της Αμερικής, όπως στην Καλιφόρνια, για το ίδιο ακριβώς θέμα. Για παράνομους μετανάστες που τους έχει δοθεί το δικαίωμα να ψηφίζουν.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση όσον αφορά βεβαίως τις καταγγελίες Καμένου για τον κύριο Κοντζιά. Σου προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχει επέμβει κάποιος εισαγγελίας μέχρι στιγμής?
Όχι, δεν μου προκαλεί εντύπωση, γιατί όσο και να έχει το σύστημα δικαιοσύνης στην Ελλάδα, δυστυχώς είναι ελεγχόμενο. Αυτό έχει φανεί και από τις διάφορες αποφάσεις που έχουν βγει από τα δικαστήρια που αφορούν και τη Συμφωνία των Περσπών και παλαιότερα τα μνημόνια και γενικότερα ό,τι αφορά και ό,τι αγγίζει την εκάστοτε κυβέρνηση. Οπότε το να μην επεμβαίνει τώρα κάποιος εισαγγελέας κατά του Κοντζιά ή κατά οποιοδήποτε άλλο ενδεκόμενο για όλα αυτά που έχουν ακουστεί και έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα, δεν μου προκαλεί εντύπωση. Νομίζω ότι δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε σαν Έλληνες ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά ακόμα και από το σύστημα δικαιοσύνης όπως υπάρχει και όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο σε εθνικά θέματα, γνωρίζω ιστορίες που είναι πραγματικά φρικτές, ακόμα και για απλές υποθέσεις και ποια είναι η κατάδειξή του στα ελληνικά δικαστήρια. Οπότε νομίζω ότι αν έρθει κάποια στιγμή κάποια αλλαγή προς το καλύτερο στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, νομίζω ότι μέρος αυτής της αλλαγής πρέπει να είναι και το σύστημα δικαιοσύνης.
Σωστό. Μιχάλη Νευραδάκη, εγώ θα σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι και την εκπομπή σου θα την ακούμε μέσα από το ραδιόφωνο μας και είμαι σίγουρος ότι θα μιλάμε συχνά και πυκνά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χαίρομαι όταν ακούω δημοσιογράφους οι οποίοι συνεχίζουν και αυτοί από το δικό τους μετερίζει τον αγώνα τους. Χαίρομαι όταν ακούω δημοσιογράφους οι οποίοι δεν υποκύπτουν σε αυτό το οποίο έχουν υποκύψει τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και πολλοί συνάδελφοί μας στην Ελλάδα. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και η συχνότητα του Ελλάς FM είναι πάντα ανοιχτή για σένα, για τα σχόλιά σου και για τις πληροφορίες σου. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στην πατρίδα.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Ακούσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη που έδωσα στις 27 Φεβρουαρίου 2019 ως παραγωγός της εκπομπής Διάλογος στον Δημήτρη Φιλιππίδη στο Ελλάς FM Νέας Υόρκης για το Μακεδονικό, τη Συμφωνία των Πρεσπών και τον Μάθιου Νίμιτς. Ακολουθεί τώρα παρέμβασή μου στην εκπομπή Σπηλιά του Πλάτωνα στην Earth Open από τις 29 Μαρτίου 2019, που αφορά την ομογένεια και τον ρόλο κάποιων ομογενειακών οργανώσεων στην καπέλωση των αντιδράσεων κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Δεύτερο μέρος εκπομπής Σπηλιά του Πλάτωνα από την Earth Open, την ελεύθερη ραδιοφωνία στους 106,7 στα FM και www.earthopen.com διαδικτυακά, πάντα με τον Μανώλη το Σάλα στον ήχο. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον εκλεκτό μου συνεργάτη, τον Μιχάλη τον Νευραδάκη, ο οποίος πάντοτε μας παρουσιάζει προϊόντα έρευνας, προσωπικής έρευνας, γιατί ο άνθρωπος ξοδεύει ατελείωτες ώρες στο να ψάχνει και συνήθως αυτά που βρίσκει είναι έτσι περίεργα και περίεργα και ενδιαφέροντα. Μιχάλη,
καλώς ήρθες.
Τι μας έχεις σήμερα?
Λοιπόν, σήμερα σκεφτόμουν να... σκεφτόμουν να συνεχίσω την συζήτηση που έχουμε...
Άμα δεν τα θυμάται τώρα.
Την συζήτηση που αναπτύξαμε και ξεκινήσαμε στις προηγούμενες εκπομπές που αφορά τον ελληνισμό του εξωτερικού και κυρίως το ελληνικό, ας το πούμε, λόμπι του εξωτερικού. Αλλά θέλω να ξεκινήσω... λόμπι, ναι, ναι.
Boy, που λέγαμε λόμπι, είναι αναγραμματισμός.
Ναι. Θέλω να ξεκινήσω με μια προσωπική εμπειρία και θα το επεκτείνω στη συνέχεια. Όπως καταλαβαίνει κανείς και από την προφορά μου, είμαι Έλληνας του εξωτερικού. Έχω γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, εκεί μεγάλωσα.
Της Αμερικής, το καταλαβαίνει κανείς.
Ναι, ακριβώς. Και παρόλα αυτά... και κόντρα, ας πούμε, στο ρεύμα της εποχής, επέστρεψα στην Ελλάδα, ζω εδώ, εργάζομαι εδώ, αισθάνομαι και πολύ τυχερός που έχω βρει κάτι και κάνω μια αξιοπρεπή ζωή και ξέρω ότι αυτό μάλιστα ενοχλεί και κάποιους. Τους ενοχλεί γιατί θεωρούν ότι παίρνω κάποιου αλλού τη θέση, είτε επειδή... ακριβώς ο σκοπός είναι να φεύγουν οι Έλληνες, όχι να έρχονται. Οπότε είναι πρόβλημα όταν έρχονται. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Εγώ, για παράδειγμα, δεν γνώρισα ποτέ τον παππού από της μητέρας μου την πλευρά. Ο παππούς μου δεν είχε κανένα λόγο να φύγει από την Ελλάδα. Δεν έφυγε, ήταν μια επιθυμία, χωρίς να μπω στα οικογενειακά, της γιαγιάς μου. Και κατέληξε στην Αμερική μαζί με όλη την οικογένειά του. Και ενώ ήταν σε αρκετά προχωρημένη ηλικία, αναγκάστηκε να εργαστεί σε μια δύσκολη δουλειά, όπως έχουν κάνει πολλοί Έλληνες μετανάστες. Πιατάς σε ένα εστιατόριο, μια βάρδια για μετά τα μεσάνυχτα. Και εκεί, μια μέρα, ένα βράδυ, έπαθε εγκεφαλικό, έμεινε παράδειτος, και έφυγε από τη ζωή λίγο αργότερα και έτσι δεν τον γνώρισα ποτέ. Και το αναφέρω αυτό γιατί τώρα τελευταία από κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία ρητορική που αφορά και την ψήφο των Ελλήνων στο εξωτερικό και υπάρχουν κάποιοι χυδαίοι χαρακτηρισμοί για τους Έλληνες του εξωτερικού, ότι είναι όλοι φασίστες, ότι είναι χρυσαυγίτες, ότι είναι πατριδοκάπηδοι.
Μα σε παρακαλώ, ναι. Εδώ στην Αυστραλία το βαρεμένο τον πήραν στο κυνήγι. Ναι. Δεν είναι... Για συνέχισε.
Ναι.
Ωραία τα λες.
Υπάρχουν αυτά τα επιχειρήματα.
Ο χυδαϊσμός.
Ναι. Και λένε κιόλας ότι όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι πλούσιοι, είναι εύποροι και είναι σαν να, αν τους αφήσουμε να ψηφίζουν στις ελληνικές εκλογές, είναι σαν να αφήνουμε την Κηφισιά να ψηφίζει, αλλά επί 100, ξέρω εγώ. Είναι τραγικά πράγματα αυτά που λένε και δεν καταλαβαίνουν ή καταλαβαίνουν, αλλά κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι οι πολλοί Έλληνες του εξωτερικού δεν είναι πλούσιοι, ζουν ή στο μεροκάματο ή από το ένα μισθό στο επόμενο μισθό. Έχουν βιώσει δύσκολες συνθήκες πολλές φορές στη δουλειά. Το ξέρω και από προσωπικό οικογενειακό επίπεδο.
Συγχωρείς επειδή μου δίνεις την πάσα και δεν αντέχω, εδώ το έχω.
Ναι.
Καλύτερα να μην ψηφίζει η Κηφισιά, αλλά να ψηφίζει το Πακιστάν.
Ναι.
Όπως αναφώνησε το ζήτο Πακιστάν ο κύριος Βίτσας. Συνέχισε.
Ναι, αυτό ακριβώς μας λένε. Και μάλιστα κατηγορούν τους Έλληνες του εξωτερικού ακριβώς επειδή πολλοί, δεν θα πω όλοι, θα φτάσω και σε αυτό σε ένα λεπτό. Αλλά υπάρχουν πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό, απλοί Έλληνες που πραγματικά αγαπούν την Ελλάδα και θέλουν το καλύτερο για τη χώρα. Το να αγαπάμε εμείς, ας πούμε, οι Έλληνες στο εξωτερικό, μια χώρα ενώ είμαστε μακριά από αυτήν και ενώ πολλοί λείπουν 20 και 30 και 40 και 50 χρόνια ή από την Ελλάδα γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας, δείχνει επίπεδο και σίγουρα δείχνει πολύ υψηλότερο επίπεδο από κάτι άτομα όπως τον Δημήτρη Παπα-Νικολόπουλο που έγραψε ένα άρθρο στην Αυγή, όπως έναν Σιδέρης Left στο Twitter ή όπως μια Σία Χριστοδούλου που αποκάλεσαν
τους έδινε στο εξωτερικού φασίστες και εύπορους και ματσωμένοι με πολλά δόλαρες, που ενώ το δαιμόν να πω ότι αυτοί είναι οι φασίστες και οι φασίστες χειρότερης μορφής, είναι οι φασίστες του 0 και 60, για να τα λένε αυτά τα πράγματα. Και να έβλεπε κανείς και πώς απαντούσαν κιόλας σε κάποια άτομα που πήγαν και τους τάχωσαν, ήταν ακόμα πιο χυδαίοι. Τέλος πάντων, έχοντας γεννηθεί και έχοντας μεγαλώσει στο εξωτερικό, έχω δει αυτή την πολύ καλή πλευρά του ελληνισμού του εξωτερικού. Έχω δει όμως, και πρέπει να το πω και αυτό, και την άδη όψη του νομίσματος. Γιατί υπάρχει και ο μύθος ότι όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες στην Ελλάδα, κάτι που δεν ισχύει.
Δεν ισχύει.
Και ότι όλες, ας πούμε, οι ελληνικές οργανώσεις στην Ομογένεια και κυρίως οι οργανώσεις του ελληνικού λόμπι αγωνίζονται για το καλό του ελληνισμού, κάτι που επίσης δεν ισχύει, και το βλέπω αυτό το τελευταίο διάστημα, και εδώ ήταν που ήθελα να φτάσω. Θα αναφέρω κάποιες οργανώσεις. Το American Hellenic Institute, που το ανέφερα, την ανέφερα αυτή την οργάνωση και πριν από μερικές εβδομάδες, βγάλανε το ετήσιο επιστημονικό τους περιοδικό πριν μερικές μέρες, και σε ολόκληρο το τεύχος δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο για το μακεδονικό ζήτημα, για τις πρέσπες, για τίποτα. Ούτε το προηγούμενο τεύχος αρχές του 18 είχε κάποιο άρθρο για το μακεδονικό. Το αγνοούν εντελώς. Για ΧΕΠΑ επίσης, δεν, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, δεν έχει πει τίποτα για τις πρέσπες. Και φτάνουμε μετά σε ένα Macedonian League. Αυτή η οργάνωση, που από ό,τι καταλαβαίνω αποτελείται από ένα άτομο, έναν Marcus Templar, Ελληνοαμερικανός, ο οποίος σπούδασε στο National Intelligence University των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Μυστικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει στήσει μια οργάνωση όπου το Ιανουάριο του 2018, όταν ακουγόταν ότι γίνονται οι διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια που καταλήξανε τελικά στη Συμφωνία των Πρεσπών, ανέβασε μια φωτογραφία του Κοντζιά στο Facebook και στο Twitter, στο επίσημο λογαριασμό της οργάνωσης, μαζί με ένα μήνυμα ότι τώρα δεν είναι η ώρα να ρίχνουμε κυβερνήσεις, γιατί γίνεται εθνική προσπάθεια. Στηρίζουμε σταθερότητα. Το κάνανε και hashtag στο Twitter αυτό, το στηρίζουμε σταθερότητα, και κάνανε αποκλεισμό, μπλοκάρανε δηλαδή όποιον διαφωνούσε. Και εγώ που διαφωνούσα, για παράδειγμα, μπλοκ αμέσως. Και εμφανίζεται στη συνέχεια το Macedonian League να λέει, αυτά τα λέει τώρα, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν ανατρέπεται, είναι νόμιμη, δεν μπορεί να ανατραπεί με τίποτα, και ότι πλέον ο σκοπός της, ο κύριος σκοπός της οργάνωσης είναι να παρακολουθεί την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών από τα Σκόπια. Δηλαδή ότι εφαρμόζουν κατά γράμμα τη Συμφωνία. Δηλαδή δεν φτάνει που υπάρχει αυτή η συμφωνία που τώρα μας λέει «Α, εντάξει, δεν την υποστήριζα, δεν την υποστηρίζαμε, αλλά τώρα είναι αργά και δεν μπορεί να ανατραπεί». Πρέπει να κοιτάξουμε τώρα να δούμε ότι θα την εφαρμόσουν οι Σκοπιανοί. Αυτά λέει το Macedonian League, και όταν τα ανέφερα αυτά σε δύο άλλες ομάδες, μία ομάδα Μακεδόνων στο Twitter και μία ομάδα που ονομάζεται International Hellenic Association, που τα μέλη της είναι κατά κύριο λόγο επιστήμονες Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, άρχισαν αμέσως να έρχονται οι απαντήσεις, βροχή από κάποια άτομα, και λυπάμαι ότι ανάμεσά τους ήταν και άτομα της Παμακεδονικής, χωρίς να θέλω να πιστέψω ότι όλοι οι Παμακεδονικοί είναι έτσι, αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα άτομα που απάντησαν αμέσως με επιθετικό τρόπο, ότι το Macedonian League κάνει τόσα καλά για τον αγώνα μας, και ποιος είμαι εγώ να δέω αυτά τα πράγματα για το Macedonian League και τι έχω κάνει εγώ, ενώ αυτοί έχουν κάνει τόσα πολλά. Δεν μπορούν να μας πούνε τι ακριβώς έχει κάνει, απλά μας λένε ότι έχει κάνει αγώνα για το μακεδονικό ζήτημα. Και βλέπουμε αυτή την αντίδραση, όπως επίσης ακολούθησε παρόμοια αντίδραση όταν ανέφερα αυτά για το American Hellenic Institute και πως στο επίσημο επιστημονικό τους περιοδικό
δεν υπάρχει τίποτα
για το μακεδονικό, αλλά υπάρχει, ας πούμε, για την Τουρκία, υπάρχει για τους, υπάρχει book review για το βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη, το Adults in a Room. Δηλαδή, δεν ξέρω.
Δεν θα υπάρχει για το Βαρουφάκη εδώ το, τέτοια
θα ήτανε, θα
προσωπικό τη.
Γελίο, αν δεν είναι τόσο τραγικό όσον αφορά τις πραγματικές εξελίξεις.
Εντάξει, αλλά αυτά δεν αναιρούν βεβαίως τη στάση της πλειοψηφίας.
Όχι, βέβαια. Όχι, ξεχωρίζουμε το ένα από το
άλλο. Εδώ ο Μιχάλης έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές στο πώς η πλειοψηφία, αδιαφορώντας για κάποιες κεφαλές, ευνοεί οτιδήποτε και συντάζεται στο, μαζί με τον ελληνικό, τον υπόλοιπο ελληνισμό, και πώς κάποιοι.
Όχι, και αυτό συνδέεται με τη συζήτηση που κάναμε πριν. Το πώς δηλαδή ο ελληνισμός σήμερα, ο οποίος έχει τόσο περιοριστεί στην κοιτίδα του, εάν δεν συνδεθεί με το γενικότερη πολιτιστική του διάσταση και αν δεν συνδεθεί με τους Έλληνες οι οποίοι υπάρχουν ακόμα στο εξωτερικό, εάν δεν υπάρχει εδώ ζωντανός ελληνισμός, αργά ή γρήγορα θα αδυνατήσει, και τα τελευταία χρόνια είχε αδυνατήσει. Έτσι, έπρεπε να έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών για να ξαναπάρει. Έτσι, το ελληνικό λόμπι στην Αμερική έχει αδυνατήσει, ναι, τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχει αδυνατήσει το Εθνικό Κέντρο? Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή όταν είχαν έρθει δεκάδες χιλιάδες και πολέμησαν στους Βαλκανικούς αγώνες, είναι γιατί ο ελληνισμός έδινε μία μάχη.
Ναι.
Ή όταν ήρθαν στον Δεύτερο Πόλεμο κτλ.
Ναι, και έτσι νομίζω το ένα τροφοδοτεί το
άλλο. Ακριβώς.
Οπότε, συνεχίζοντας αυτό που έλεγα, βλέποντας τις αντιδράσεις από 5-6 άτομα κατά κύριο λόγο, αυτό που μπορούσα να διακρίνω είναι ότι έχουν λίγο πολύ την ίδια γραμμή όσον αφορά ποια είναι τα δικά τους επιχειρήματα εναντίον, ας μην πω εμένα προσωπικά, εναντίον οποιοδήποτε ασκεί κριτική, τέτοιου είδους κριτική. Το ένα επιχείρημα, το οποίο, επειδή έχω μεγαλώσει στην Αμερική και γνωρίζω πώς λειτουργεί το σύστημα εκεί, είναι εντελώς γεδίο. Λένε, για παράδειγμα, ότι επειδή είμαστε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε lobbying. Κάτι που δεν ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσες άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν τους Τούρκους, τους Εβραίους, τους Αρμένους, τους ξερογωτικούς.
Και κάνουν όχι lobbying, απλό.
Και κάνουν, αν το ονομάζουν lobbying, στην ουσία το ίδιο πράγμα είναι όμως. Κάνουν καμπάνια υπέρ των δικών τους θέσεων. Χρησιμοποιούν λοιπόν κάποια άτομα από κάποιες οργανώσεις, δεν θέλω να πω ότι όλοι είναι έτσι, αλλά μιλά για κάποια συγκεκριμένα άτομα και κάποιες συγκεκριμένες οργανώσεις του ελληνικού λόμπι, που κρύβονται πίσω καταρχήν από αυτό, ότι είμαστε μη κερδοσκοπική οργάνωση.
Διότι είναι συνδεδεμένοι και με τα συμφέροντα των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, και με συγκεκριμένες υπηρεσίες και με τα συμφέροντα των κυβερνήσεων των ελληνικών.
Ναι, και εδώ φτάνουμε στο δεύτερο, ακριβώς εδώ. Είναι και καλή πάσα. Μου είπανε ότι είχαν το ίδιο επιχείρημα, και τώρα δεν ξέρω αν ήταν όλοι συνεννοημένοι μεταξύ τους, γιατί ήταν και σε διαφορετικές ομάδες αυτές οι συζητήσεις. Ότι δεν μπορούν να έρθουν σε αντίθεση με τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Και απαντάω και εγώ και λέω, μα είναι δυνατόν? Δηλαδή, αν υπάρχει μια ελληνική κυβέρνηση που κάνει κάποια πράγματα που είναι ξεκάθαρα εναντίον των συμφέρων της χώρας, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα? Γιατί πρέπει να δείξουμε προς τα έξω ενότητα. Ενότητα σε τι? Ενότητα στο ότι συμφωνούμε ότι θα καταστρέψουμε όλοι μαζί τη χώρα, και μετά θα έχουμε δικαιολογία ότι αυτές ήταν οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε τίποτα? Δηλαδή, δεν υπάρχουν τόσες οργανώσεις στο εξωτερικό, στη Washington για παράδειγμα, που εκπροσωπούν ομάδες ατόμων από διάφορες χώρες που είτε βρίσκονται στην εξορία, είτε έχουν κάποια άλλη διαφωνία με την κυβέρνηση στην χώρα τους, αγωνίζονται να ανατρέψουν αυτές τις πολιτικές. Και μας λένε τώρα κάποιοι από κάποιες ελληνικές ομογενειακές οργανώσεις ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει πάντα να δείχνουμε ότι συμφωνούμε με την επίσημη γραμμή. Και γυρνάει και μετά ένας που άκουσε μια άλλη συνέντευξη που έδωσα πρόσφατα σε έναν άλλο σταθμό για το ίδιο περίπου θέμα, ότι οι ερωτήσεις που έκανα, ενώ δεν έκανα ερωτήσεις, εμένα μου έπαιρναν τη συνέντευξη, φαίνεται δεν άκουσε καλά, ήταν αντιεθνικές. Η απάντηση που έπαιρνα από αυτά τα άτομα από τις διάφορες ομογενειακές οργανώσεις εν τέλει ήταν ότι, τάξη, τώρα πέρασε η Συμφωνία των Πρεσπών, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πρέπει να εστιάσουμε στην απειλή της Τουρκίας. Λες και από χθες μόνο υπάρχει απειλή της Τουρκίας. Και έχω την εντύπωση ότι επιδιώκουν κάποιοι να ξεχαστεί γρήγορα η συμφωνία του Πρεσπών, να δώσουν έμφαση στην απειλή από την Τουρκία και τον Ερδογάν και έτσι να δημιουργήσουν τις συνθήκες όπου θα έρθει μια νέα συμφωνία των Πρεσπών με την Τουρκία και θα πούνε ότι είναι, όπως έλεγαν και για τη συμφωνία, πατριωτική.
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Ακούσαμε μόλις τώρα την πρόσφατη παρέμβασή μου ως παραγωγός της εκπομπής «Διάλογος» στην εκπομπή «Σπηγιά του Πλάτωνα» της Earth Open αναφορικά με τον ρόλο των ομογενειακών οργανώσεων στο Μακεδονικό και στην μη αντίδραση στην Συμφωνία των Πρεσπών. Βρείτε τις δύο συνεντεύξεις που ακούσαμε σήμερα στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, όπου επίσης μπορείτε να βρείτε και τα καινούργια μας κανάλια στο YouTube και στο Mixcloud. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για δύο εβδομάδες από σήμερα. Έως τότε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Εγώ είμαι γιος του Φίλιππου, εγγόνι του αιώνα, βράχος μέσα στη θάλασσα, πέτρα του Παρθενώνα. Κληρώνω μια τηλεβεδιά για τον μεγάλο αγώνα. Αφήνω δωρή και σπαθί του τέταρτου αιώνα. Μακεδονία των θεών με δάφνες στολισμένη, τσιπέλα στα προπύλαια σε έχουνε θαμένη. Κι έγινες γορδιός δεσμός στα σύνορα του καθενός. Μακεδονία ενδόξη και χίλιο τιμημένη. Του Βουκεφάλα τα λουριά και της Βεργίνας του άστρο, βάλτε τα δίπλα στο νοτιά, στο μαγεμένο κάστρο. Μαλούζε τα τηλάψη του και να φεγκοβολάει, και τη Μακεδονία μας κανείς να μην ξεχνάει. Μακεδονία των θεών με δάφνες στολισμένη, τσιπέλα στα προπύλαια σε έχουνε θαμένη. Κι έγινες γορδιός δεσμός στα σύνορα του καθενός. Μακεδονία ενδοξή και χίλιο τιμημένη.